Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
Θα θέλαμε πραγματικά να ακούσουμε κάτι ευχάριστο, αλλά με τα δεδομένα που είχαμε έως τώρα φαίνεται πως είχαμε αρκετές δασικές πυρκαγιές και τον Ιούλιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Κοιτάξτε, δεν είναι ιδιαίτερα η χειρότερη χρονιά μέχρι τώρα. Είναι, κινούμαστε στο μέσο όρο σε σχέση με τις προηγούμενες 10 χρονιές, τα προηγούμενα 10 έτη. Δεν είναι και καλύτερη, βέβαια. Έτσι. Αν θέλετε να μιλήσουμε για κάποια, να σας δώσω κάποια νούμερα.
Ναι,
τον μήνα Ιούλιο φέτος έχουμε καταγράψει 30 μεγάλες πυρκαγιές και αυτές οι πυρκαγιές αντιστοιχούν σε μια έκταση 102 περίπου χιλιάδων στρεμάτων. Αντίστοιχα όμως, το 2020 είχαμε καταγράψει μόλις 45.000 στρέμματα και το 2019 20.000. Ήταν οι καλύτερες χρονιές αδέλφης τέλης δεκαετίας. Όσον αφορά τις χειρότερες χρονιές, ξέρετε, το είχαμε μεγάλα προβλήματα το 2023, περίπου 500.000 στρέμματα ήδη στα τέλη Ιουλίου είχαν ήδη καταγραφεί ως καμένες εκτάσεις. Και το ίδιο συμβαίνει με το 2016, είχαμε περίπου 170.000 στρέμματα και πέρσι είχαμε τέτοια εποχή, συγκρίνοντας με τα 100.000 στρέμματα τα φετινά, τον Ιούλιο είχαμε καταγράψει περίπου 131.000 στρέμματα καμένης έκτασης.
Μάλιστα. Άρα φέτος τον Ιούλιο πήγαμε, αν και έχουμε αυτές τις απώλειες με τα 102.000 στρέμματα, αλλά πήγαμε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι τουλάχιστον.
Ναι, είμαστε στο μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών. Είμαστε σε σχέση με πέρυσι, είμαστε τουλάχιστον προς το παρόν καλύτερα. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι ο μήνας Αύγουστος, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα, είναι ένας δύσκολος μήνας. Θυμίζω ότι η μεγάλη φωτιά πυρκαγιά στον Εύρο ξεκίνησε μετά τις 20 Αυγούστου το 2023 και κατέστρεψε περίπου πάνω από 800.000 στρέμματα. Άρα, ξέρετε, και ο μήνας ο Αύγουστος είναι μέρες διακοπών, είναι μήνας που όλοι μας κινούμαστε στην Ήπεθρο και θέλουν και ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο έναρξης μιας μεγάλης πυρκαγιάς.
Μάλιστα. Και από την Πέμπτη, από ό,τι γνωρίζουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, περιμένουμε και τα μελτέμια. Θα θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Θέλει πολύ προσοχή. Το ευχάριστο, αν θέλετε, το ευχάριστο. Καμία πυρκαγιά δεν ευχάριστη, αλλά τέλος πάντων το μήνα Ιούλιο οι περισσότερες από τις εκτάσεις που καταγράψαμε εμείς ήταν θαμνώδεις, δεν ήταν δάση δηλαδή. Μιλάμε τώρα για περίπου 55%, γιατί ξέρετε, μας αρέσει να δούμε και νούμερα τους επιστήμονες. Mm-hmm. Άρα πάνω από τις μισές εκτάσεις που έκανε το μήνα Ιούλιο ήταν θαμνώδεις. Και δεύτερη κατηγορία που έχει, αν θέλετε, επηρεαστεί τις φωτιές ήταν οι γεωργικές εκτάσεις, σε ποσοστό περίπου 20%. Τα καθαρά δάση, υψηλά δάση, τα έχουμε στο μυαλό μας ως πευκό δάση κτλ. Κάλυψαν μια περιοχή της τάξης του 8 με 8,5%.
Πάντως, αν τα βάλει κάποιος έτσι και τα μετρήσει, δηλαδή πέρυσι είχαμε 131.000 στρέμματα τον Ιούλιο, φέτος τον Ιούλιο 102.000 στρέμματα. Το 2023, από ό,τι είπατε και εσείς, από ό,τι καταλάβουμε, ήταν η χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών τουλάχιστον. Μόνο στον Εύρο είχαμε 800.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι τα δάση μας συρρυκνώνονται ή υπάρχει κάποια άλλη ερμηνεία?
Κοιτάξτε, καταρχήν ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων που καίγονται, όπως ανέφερα και τώρα στις τελευταίες στατιστικές του Ιουλίου, αφορούν θαμνώδεις εκτάσεις. Δηλαδή, εκτάσεις δεν αφορούν υψηλά δάση. Αυτές οι εκτάσεις έχουν μια μεγαλύτερη αφεκτικότητα στο να ανταποκρίνονται θετικά αμέσως μετά από μια πυρκαγιά. Δηλαδή, οι θαμνώνες θα ξαναγίνουν θαμνώνες σε μεγάλο ποσοστό. Η δυσκολία αφορά κυρίως και που εντοπίζεται μάλλον τις περιοχές εκείνες τις δασικές οι οποίες καίγονται και ξανακαίγονται συνέχεια. Δηλαδή, αν καεί μια έκταση σήμερα και καεί μετά από 30 χρόνια, αυτό θεωρείται φυσιολογικό. Μιλάμε τώρα για μεγάλο δάσος, για ψηλό δάσος. Αν όμως η ίδια έκταση ή οι γειτονικές εκτάσεις καίγονται κάθε 5 χρόνια, δεν προλαμβάνουν, ας πούμε, στην περίπτωση των βεφικών δασών να βγάλουν καινούρια κοκκουνάρια, δεν προλαμβάνουν τα δέντρα να παράξουν και ίδιο σπόρο. Και εκεί ακριβώς υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Στις επαναλαμβάνουσες πυρκαγιές μέσα στις ίδιες εκτάσεις. Εκεί δηλαδή το ίδιο το οικοσύστημα δεν προλαμβάνει να προστατεύσει τον εαυτό του και να αναπαραχθεί φυσιολογικά, φυσικά.
Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις συνθήκες, για παράδειγμα το 2019, από τα στοιχεία που μας αναφέρατε νωρίτερα, καταλάβουμε ότι ήταν τουλάχιστον η καλύτερη χρονιά. Τι βοήθησε σε αυτό?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πούμε σιγουριά τι βοήθησε αυτό. Είναι Ο καιρός σίγουρα, υπάρχει μια σίγουρα μια κλιματική αλλαγή προς το χειρότερο, δηλαδή προς θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το 2019, επειδή δεν έχω μπροστά μου περισσότερα δεδομένα από τα στοιχεία που σας ανέφερα.
Όχι, απλά εσείς έχετε όμως μια. Καταλαβαίνετε από τις συνθήκες που επικρατούν τι βοηθάει και τι δεν βοηθάει. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ο χειμώνας δεν έχει βροχές. Καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες θα είναι δυσκολότερες. Το 19 δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες, δεν θυμάμαι πραγματικά, για να μην μπερδέψουμε και τους ακροατές μας. Αλλά ήταν σε επιχειρησιακό επίπεδο καλύτερες οι συνθήκες, άραγε ή οφείλεται αυτό στον καιρό που επικράτησε και εκείνες τις ημέρες του καλοκαιριού, αλλά και το χειμώνα.
Πιστεύω ότι όλα μαζί, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Βασικός παράγοντας, τουλάχιστον στα ορεινά και στη Βόρεια Ελλάδα, είναι ο ρυθμός χιονόπτωσης και το ποσό χιονόπτωσης. Αυτό είναι το νερό το οποίο μένει στο οικοσύστημα και το οποίο προφάται σιγά σιγά με τη ροή των ποταμών, των ρεμάτων κτλ. Επίσης, ένα βασικό στατικό, θέλετε, αυτού του πράγματος που λέγεται μείγμα ανάπλεξης, που σχετίζεται με την ανάπλεξη της φωτιάς, είναι οι καύσονες. Οι καύσονες, όχι όλοι οι καύσονες, οι καύσονες που παρουσιάζονται από την αρχή, στην αρχή του καλοκαιριού. Δηλαδή, καλοκαίρια στο οποίο παρατηρείται ότι τον Ιούνιο έχουμε 1, 2, 3 καύσονες, είναι συνήθως δύσκολα καλοκαίρια, και καλοκαίρια στα οποία παρατηρούνται τόσο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, όσο και μεγάλες καμένες εκτάσεις.
Mm-hmm. Ναι, αυτό έχει μια λογική.
Η βλάστηση βασικά στεγνώνει και στην Ελλάδα υπάρχουν δύο, αν θέλετε, Ελλάδες. Η Βόρεια Ελλάδα τραβά μια γραμμή διαγώνη από τον Εύρο μέχρι το Μεσολόγγι, από το φανταστόμενο χάρτη της Ελλάδος, και η Νότια Ελλάδα. Στην Νότια Ελλάδα συνήθως παρατηρούμε φωτιές με βάση τα συστατιστικά των τελευταίων 10-15 ετών, ότι οι πυρκαγιές αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα από τον Ιούνιο. Στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μια μετατόπιση χρονική. Μεγάλες και δύσκολες πυρκαγιές παρατηρούνται τα μισά του Ιουλίου και κυρίως και μετά, αλλά κυρίως τον Αύγουστο.
Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις ποικιλίες των δασών, το είδος του δάσους, μήπως έπρεπε κάποια στιγμή, δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό είναι εφικτό, όταν καίγεται ένα δάσος που γνωρίζουμε ότι, ας πούμε, αποτελείται κυρίως από πεύκα, που καίγονται και πιο εύκολα, να υπάρξει κάποια αντικατάσταση του είδους, δηλαδή επιστημονικά αυτό έχει κάποια βάση?
Ναι, βεβαίως έχει κάποιο βάση το ερώτημα. Ξέρετε, ο δασολόγος συνδυάζει μια σειρά από παραμέτρους πριν αποφασίσει ο ειδικός, τέλος πάντων, τι είδος θα πρέπει να φυτηθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Δυστυχώς τα εδάφη της Ελλάδος είναι φτωχά. Είναι εδάφη που δεν σηκώνουν, αν θέλετε, συσσαγωγικά σηκώνουν, μεγάλο αριθμό ειδών στα οποία μπορούν εκεί να φυτευθούν. Το πεύκο λοιπόν, ειδικά η Χαλέβιος πεύκη ή η Τραχαία πεύκη, η πεύκη της Θάσου δηλαδή, βέβαια της Τραχείας, μιλάμε για Θάσο και δυτικότερα και ανατολικότερα της Θάσου, είναι τα ίδια αυτά τα οποία είναι τόσο λιτοδίαιτα, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα και σε πολύ φτωχά εδάφη και κάτω από συνθήκες ξηρασίας αλλά και ανοβρίας γενικώς. Άρα λοιπόν δεν είναι κακό το ότι υπάρχουν τα ψυχοδάσκη που υπάρχουν και ούτε επίσης μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι πρέπει αυτό το είδος να αντικατασταθεί. Είναι λίγα, όπως σας είπα νωρίτερα, και αυτή είναι μια λογική που ακολουθείται σε όλα τα μεσογειακά κάτι και μόνο στην Ελλάδα. Θα δείτε και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της μη ευρωπαϊκής, προτιμάται από τους δασολόγους αυτό το είδος λόγω των ακριβώς το ότι αντέχει σε τέτοιες συνθήκες που ανέφερα νωρίτερα. Mm-hmm. Εκεί όμως που υπάρχουν άλλα είδη πριν είναι φωτιά, όπως χάρη μιλάμε τώρα για δάση οχτιάς, τριός, αυτά τα δάση δεν είναι καλό να αντικαθίστανται από πευκοδάση, διότι εκεί ακριβώς το ίδιο το οικοσύστημα, η φύση δηλαδή, μας έχει υποδείξει ότι το ιδανικότερο είδος είναι κάποιο άλλο.
Μάλιστα. Πραγματικά έχουμε πολλές απορίες με τα δάση. Για παράδειγμα, γιατί στοιχείο έχουμε μόνο στοιχείο, μάλλον έχουμε μαστιχόδεντρα και δεν μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε, δεν λέω εδώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά σε κάποιο άλλο νησί εκεί της περιοχής. Γιατί συμβαίνει αυτό, εσείς έχετε κάποια εξήγηση?
Εδώ κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για μικροοικοσύστημα.
Ναι, είναι το μικροοικοσύστημα.
Αυτό ναι, αυτό λέγονται micro environment. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη, ένα οικοσύστημα που αναπτύσσεται κάπου από συγκεκριμένες συνθήκες, τόσο κλιματικές όσο και εδαφικές. Δεν είναι εύκολο πράγματι. Ο σχήνος ο συγκεκριμένος είναι συγκεκριμένο είδος που φύγεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Και ακριβώς για αυτό το λόγο δεν είναι εύκολο να μεταβρεθεί. Αν ήταν εύκολο, θα είχε ήδη μεταβρεθεί. Άρα εδώ μιλάμε για αυτό λέγεται, είναι habitat στα αγγλικά, είναι ο οικότοπος δηλαδή, ο συγκεκριμένος που αναπτύσσεται ένα είδος κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σε κάτι σε συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι, ξέρετε, απλά μας κάνει εντύπωση γιατί, για παράδειγμα, ένα κοντινό νησί, λέω τώρα έτσι, ναι, είναι η Λέσβος. Γιατί στη Λέσβος δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το μικρό οικοσύστημα?
Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το συγκεκριμένο μικροκλίμα, το οποίο, όπως σας είπα νωρίτερα, σχετίζεται τόσο με το έδαφος όσο και με τις κλιματικές συνθήκες και τις καιρικές συνθήκες που υπάρχει στο νότιο μέρος της Τυχείου. Καταρχήν, τα μεστιχοχώρια δεν βρίσκονται σε όλη Τυχείο, ούτε καν στο ίδιο το νησί. Δηλαδή δεν εκταπλώνονται. Αν δούμε το χάρτη.
Είναι σε συγκεκριμένο σημείο.
Είναι συγκεκριμένα σημεία, βέβαια. Είναι συγκεκριμένα τα μαστιχοχώρια και αυτά βρίσκονται στο νότιο μέρος του νησιού.
Μάλιστα.
Είναι, ξέρετε, τα οικοσυστήματα έχουν τους δικούς τους κανόνες. Πολλές φορές είναι εύκολο άνθρωπος να μιμηθεί και να δημιουργήσει πάνω σε αυτά, και άλλες φορές είναι δύσκολο. Εδώ είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί λόγω του οικονομικού ενδιαφέροντος του προϊόντος θα είχε ήδη γίνει αυτό το πράγμα και θα είχαν παραστεί οι μαστιχόδεδα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν αυτό ήταν εύκολο.
Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό. Απλά τώρα έχουμε και εμείς κάποιες απορίες, και μάλιστα για τα μαστιχοδότερα συζητούσαμε πολύ έντονα γιατί είχαμε και τη φωτιά στοιχείο. Εκεί δεν ξέρω, η ζημιά που έχει μείνει θα αργήσει πολύ να αποκατασταθούν τα μαστιχόδεντρα στην περιοχή?
Όχι. Κοιτάξτε, τα μαστιχόδεντρα είναι σχήνη. Είναι εύκολα δέντρα, αλλά είναι και δύσκολα έντρα να αναπτυχθούν. Πριν χρόνια να αναπτυχθούν. Αλλά είναι δύσκολο να καταστραφούν. Αντέχουν στις καταστροφές. Απλά η δυσκολία εδώ είναι ότι θα πάρει κάποια χρόνια στον επανέλθουν στην αγκή τους κατάσταση. Mm-hmm. Και εδώ μιλάμε πράγματι για τη μεγαλύτερη φωτιά φέτος στην Ελλάδα, η οποία κατέστρεψε περίπου 65.000 στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα πυρκαγιά που καταγραφείται φέτος.
Μάλιστα. Και ελπίζουμε να μείνουμε εδώ. Ναι, ελπίζουμε να μείνουμε εδώ, γιατί όπως είπατε και εσείς στην αρχή της συζήτησης, μέσα ο Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος μήνας, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την επικοινωνία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλές διακοπές να έχετε.